κύριος Παύλος Γερουλάνος. Τον καλέσαμε λοιπόν να έχουμε αυτή τη συζήτηση στον αέρα για να μας εξηγήσει πώς το αντιλαμβάνεται όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γερουλάνε.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παντατζή, και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Είστε καλά?
Είμαι καλά, εσείς?
Όσο μπορεί να είναι κανείς με όλα αυτά, με όλη τη φρίκη που μας περιβάλλει, προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε μία πτυχή και να μπούμε εκεί. Είδα τη δική σας τοποθέτηση και θεώρησα ότι έχει ενδιαφέρον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Γερουλάνε.
Είναι μία, πιστεύω, ιδιαίτερη συγκυρία αυτού του πολέμου. Mm-hmm. Και είναι μια συγκυρία η οποία αλλάζει τα δεδομένα σε πάρα πολλά επίπεδα. Όπως υπολογίσατε, η μία πτυχή είναι ότι ο Πούτιν ουσιαστικά λέει στην Ευρώπη: αποφασίστε ποιοι είστε επιτέλους.
Ναι.
Τι είστε. Γιατί μέχρι σήμερα βλέπουμε μια Ευρώπη που από τη μία ζει μια φαντασίωση ότι βρισκόμαστε στο μετά, ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που έχουν... Λύνουμε όλα τα προβλήματα των Αθηνιών, λύνουμε όλα τα προβλήματα, οι τεχνολογίες μας βοηθούν, δηλαδή να λύσουμε θέματα εργασίας, να λύσουμε το ένα, το άλλο κτλ. Απ' την άλλη, εν αναμονή αυτού του καλύτερου κόσμου, έχουμε εγκαταλείψει βασικές αρχές και αξίες, οι οποίες, αν θέλετε, ήταν θεμελιώδεις στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ραχοκοκαλιάτης, θα έλεγα.
Ραχοκοκαλιάτης, ακριβώς. Και βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ουσιαστικά ο πόλεμος αυτός υποχρεώνει την Ευρώπη να αποφασίσει τελικά τι είναι. Είναι μια συμμαχία οικονομική ή είναι μια συμμαχία αξιών. Βλέπει με την προοπτική μιας βαθύτερης ένωσης ή βλέπει το τόσο όσο.
Mm-hmm. Τα έχετε απαντήσει εσείς αυτά τα πολύ δύσκολα, κύριε Γερουλάνε?
Εγώ έχω απαντήσει ότι θα ήθελα να δω την Ευρώπη να γίνεται, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Ευρώπη είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να δω.
Όταν λέτε ότι είναι...
Ζει σε δύο ταχύτητες ουσιαστικά.
Ναι, όταν λέτε ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που θα θέλατε να δει και που ο καθένας μας ενδεχομένως θα ήθελε να δει την Ευρώπη, είναι ξανά σαφές για μια ακόμα φορά, δηλαδή κάθε φορά που υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, κύριε Γερουλάνε, είναι σαν η Ευρώπη να μας αποκαλύπτεται, να μας αποκαλύπτεται με τις αδυναμίες της, τις αγκυλώσεις της, τις ανεπάρκειές της. Έτσι έγινε και αυτή τη φορά. Φαίνεται, είναι εντυπωσιακό πως δηλώνουν Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Πούτιν ότι ευνηδιάστηκαν. Ομολογώ προσωπικά ότι αυτό μου κάνει εντύπωση. Η Ευρώπη δείχνει να ευνηδιάστηκε λοιπόν και από την κίνηση του Πούτιν και βρέθηκε και εντελώς απροετοίμαστη για να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται και που αυτό που έρχεται μέχρι στιγμής είναι ένα μέρος του αυτό που βλέπουμε. Δεν έχουμε δει το όλον.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά θα το βάζω σε δύο επίπεδα αυτό. Το ένα είναι το αμυγός ρωσικό κομμάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και μπορούμε να το συζητήσουμε και σε μια δεύτερη φάση, αλλά πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι στον κόσμο αυτή τη στιγμή το οποίο είναι... το οποίο είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο και κανείς δεν συζητάει.
Μάλιστα.
Για πρώτη φορά από τον πόλεμο, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι σε αυτή τη δεκαετία, αν όχι σε αυτή τη δεκαετία, σίγουρα στην επόμενη, τα αυταρχικά καπιταλιστικά καθεστώτα θα ξεπεράσουν σε δύναμη τα δημοκρατικά καπιταλιστικά καθεστώτα. Η Ρωσία.
Θα ξεπεράσουν, λέτε.
Θα ξεπεράσουν σε δύναμη και οικονομική.
Το κάνουν ήδη.
Το κάνουν ήδη. Σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει παίκτες τους οποίους δεν μπορείς να αγνοήσεις και σε υπερεθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή μας, αν σκεφτεί κανείς το ρόλο της Συρίας στη δική της περιοχή.
Επομένως, μεγάλα κάτι από τη μία μεριά και περιφερειακές δυνάμεις από την άλλη. Περί αυτού ομιλείτε. Ναι.
Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά από τον πόλεμο και πέρα πολύ σημαντικές οικονομίες, αμυγώς καπιταλιστικές οικονομίες, οι οποίες όμως είναι σε αυταρχικά καθεστώτα. Είναι υποαυταρχικά καθεστώτα. Mm-hmm. Και εκεί mm-hmm. βλέπουμε ότι δεν υφίσταται πλέον κανένας από τους λεγόμενους, στον βαθμό που ισχύουν και στη Δύση, έτσι, κανόνες μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή, αν κάποτε είπαμε ότι θα πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, να προστατεύουμε την εργασία, να προστατεύουμε τον καταναλωτή, να μην έχουμε μονοπόλια, να μην βοηθάνε τα κράτη ή συγκεκριμένες επιχειρήσεις, βλέπουμε ότι στα αυταρχικά καπιταλιστικά καθεστώτα κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν ισχύει. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Αμερική είναι από τις λίγες χώρες που έχει ακόμα συστήματα που ξεμπροστιάζουν τέτοιου είδους πρακτικές. Mm-hmm. Από την Siemens και την Novartis μέχρι τα σκάνδαλα της φωλή-φωλή, ας πούμε, είναι σκάνδαλα του καπιταλιστικού συστήματος τα οποία τα έχει ξεμπροστιάσει η Αμερική. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες να προστατεύουν τον καπιταλισμό από τον εαυτό του, αν θέλετε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε λοιπόν τώρα δύο συστήματα καπιταλιστικά τα οποία ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Από τη μία ένα χωρίς κανόνες και από την άλλη ένα που προσπαθεί υποτυπωδώς να κρατήσει κάποιους κανόνες, γιατί η παγκοσμιοποίηση όλα αυτά βεβαίως θα έχει πετάξει εκτός παραθύρου. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος είναι ο πρώτος πόλεμος αυτής της νέας εποχής.
Η Δύση έχει ευθύνες άλλες για αυτόν τον πόλεμο, κύριε Γερουλάνε.
Έχει σαφέστατες ευθύνες.
Θέλω να πω, δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Πούτιν και είπε πάρα πολύ ωραία και τώρα τι θα παίξουμε πόλεμο.
Δεν θέλω να το πάω εκεί σε αυτή τη φάση, γιατί ο Πούτιν έχει δική του ατζέντα και βλέπουμε ότι δεν την κρατάει μόνο για τις εμπόλεμες πρακτικές του. Βλέπουμε ότι η Ρωσία χρηματοδοτεί περιθωριακά κόμματα σε δημοκρατίες. Υποστηρίζει ανθρώπους οι οποίοι καμία σχέση, λαϊκιστές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κοιτάζει να αποσταθεροποιήσει δημοκρατικά καθεστώτα, δηλαδή δεν είναι αγγελικά πλασμένη.
Προφανώς όχι.
Και γι' αυτό μου κάνει, και αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν λένε ότι ευνηδιάστηκαν. Αφού τόσο καιρό συζητάμε για τον ρόλο της Ρωσίας.
Αυτό θέλω να πω.
Άρα το πρόβλημα όμως πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο. Οι μεγάλες ευθύνες της Δύσης είναι στο ότι ανοίξανε την παγκοσμιοποίηση με όρεξη να την καπελώσουν οικονομικά.
Και το έκαναν.
Και το έκαναν μέχρι ένα σημείο. Από εκεί πέρα αυτές οι οικονομίες άρχισαν να γιγαντώνονται και το μεγάλο λάθος για μένα των δυτικών, και εδώ βάζω και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μέσα σε αυτά, είναι ότι πήραν την παγκοσμιοποίηση με τόσο ενθουσιασμό που ξεχάσανε να βάλουν στην παγκοσμιοποίηση τους κανόνες που ισχύουν στις τοπικές οικονομίες. Δηλαδή, σήμερα ένας κεφαλαιούχος της Ελλάδας, ας πούμε, ένας εργοστασιάρχης για παράδειγμα, μπορεί να κλείσει το εργοστάσιο του γιατί στην Ευρώπη του απαγορεύουμε να μολύνει την ατμόσφαιρα, αλλά να πάει να το ανοίξει στην Κίνα, όπου μολύνει τον ίδιο ακριβώς αέρα. Και εμείς να εισάγουμε τα προϊόντα του από εκεί. Άρα χάνουμε και τις θέσεις εργασίας, αλλά και την μηχανική μας δυνατότητα. Στο δικό μου το χώρο, στον αγροτικό χώρο, βλέπει κανείς ότι τις πρακτικές που μας επιβάλλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σωστά μας τους επιβάλλουν, έτσι δεν είναι. Δεν τους επιβάλλουμε στις εισαγωγές μας. Λοιπόν, αυτού του είδους η τυφλή εμπιστοσύνη στο ελεύθερο εμπόριο και στην ελεύθερη οικονομία οδήγησε και τις θέσεις εργασίας να φύγουν από τη Δύση και να πάνε στην Ανατολή, γιγάντωσε τις ανατολικές οικονομίες, και σήμερα λοιπόν έχουμε για μένα στην Ουκρανία τη μάχη δύο συστημάτων. Από τη μία ένα σύστημα το οποίο κρατάει υποτυπωδώς τους κανόνες της καπιταλιστικής οικονομίας, και από την άλλη ένα ασύλλοτο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες.
Και δηλαδή, τους δικούς του όρους, ναι, σωστά.
Να αφήσει εντελώς ασύλλοτη την ελεύθερη οικονομία. Mm-hmm. Και με πολύ καλά, και αυτό είναι πλέον το λένε όλοι.
Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί, έτσι δεν είναι?
Μα μπορεί. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η αντίδραση της Ευρώπης δεν μπορούσε να είναι στην παρούσα συνθήκη διαφορετικά ιστορικά. Η μόνη αντίδραση της Ευρώπης μπορούσε να είναι πάρα πολύ βίαιη, και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Πούτιν δεν υπολόγισε σωστά τις κινήσεις του. Είχε παρατσιγκλήσει τα συστήματα για να μην...
Ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της τα κοιμισμένα, προφανώς, έτσι. Υποχρεώθηκε στην ουσία, εξωθήκε.
Μέχρι ένα βαθμό, ναι. Μέχρι ένα βαθμό, ναι. Γιατί ακόμα δεν συζητάμε για κοινή αμυντική πολιτική, για κοινή μεταναστευτική πολιτική, για τα άλλα πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει κάποια στιγμή
δείχνει,
να
μην... Δεν ξέρω, έχει και ενδιαφέρον να το δούμε. Σωστά τα λέτε όλα αυτά και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, κύριε Γερουλάνε. Δείχνει να αφυπνίστηκε, θα το δούμε, γιατί είναι η ευκαιρία της για να τεθούν αυτά.
Κοιτάξτε, η Δανία αφύπνιση είναι πάλι μόνο εμπορικού τύπου και οικονομικού τύπου, μπορεί η αφύπνιση αυτή να πυροβολεί τα δικά της πόδια.
Αυτό ήθελα να σας πω. Θα είναι επανάληψη του ίδιου έργου, μόνο που θα είναι κακό αυτή τη φορά, χειρότερο από το προηγούμενο.
Φοβάμαι ότι αν κλατάρει η ρωσική οικονομία, που πραγματικά δεν ξέρω πόσες άλλες επιλογές έχει η Ευρώπη, αλλά αν κλατάρει η ρωσική οικονομία, τότε έχουμε μια καινούργια ένωση στο πολλαπλάσιο. Που οδήγησε στην πτώχευση της Ελλάδας, που οδήγησε στα μνημόνια, που οδήγησε σε όλα αυτά. Είναι καιρός που πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία είναι πάνω σε γυάλινα πόδια. Το είπα σε όλη την προεκλογική εκστρατεία.
Το λέγατε ακριβώς, ναι. Το λέγατε.
Θεωρώ ότι είμαστε ένα βήμα μακριά από τη χρεοκοπία, γιατί ρίχνουμε ένα παχτολό χρημάτων σε ένα μοντέλο το οποίο έχει παρέλθει και το οποίο μας έχει οδηγήσει ξανά και ξανά στη χρεοκοπία. Μία τέτοια οικονομία κάτω από αυτές τις συνθήκες έχει. Πολύ μεγάλους, αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλους
κινδύνους. Βέβαια. Κατά συνέπεια, τι κάνουμε? Γιατί η Ελλάδα και μόνη της, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί. Θέλω να πω, είδατε, σήμερα συζητάμε, ας πούμε, πώς έχουμε επικεντρωθεί και θα δούμε τις συνεδριάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της άτυπης συνόδου κορυφής, την αποφασίσει η Ευρώπη. Μπορούμε να αισιοδοξούμε για κάτι?
Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ καλά κάνουμε και τα παρακολουθούμε. Όμως πρέπει να ξυπνήσουμε επιτέλους στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε αυτές τις λύσεις κάθε φορά που έχουμε μια κρίση. Ήδη η κρίση, αν θέλετε, των μνημονίων πέρασε χωρίς να μάθει το ελληνικό πολιτικό σύστημα απολύτως τίποτα. Τώρα που ξαναβρισκόμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο κίνδυνο, είναι ώρα να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Τι εννοώ? Βεβαίως η επιδοματική πολιτική είναι σημαντική όταν η ενέργεια πάει στο Θεό. Δεν θα λύσει τα προβλήματα του ελληνικού νοικοκυριού. Πόσο θα συνεχίσουμε να δίνουμε την ενέργεια στα χέρια των λίγων, αντί να ανοίξουμε, ας πούμε, σε ενεργειακές κοινότητες που εκδημοκρατίζουν την ενέργεια?
Εντάξει, τώρα...
Αν το είχαμε κάνει όταν πρωτοπέρασαν τα νομοσχέδια αυτά για τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας, σήμερα δεν θα ήμασταν εξαρτημένοι μόνο σε συγκεκριμένα συμφέροντα ενέργειας. Το ίδιο πράγμα με τα λιμάνια μας. Το ίδιο πράγμα με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η οικονομία. Δεν υπάρχει ακόμα στρατηγικό σχέδιο για τη Θράκη, για την Ήπειρο, για την Πελοπόννησο. Περιοχές της Ελλάδας θα μπορούσαν να έχουν τρομερό πλούτο, που σήμερα είναι από τις πιο φτωχές της Ευρώπης. Γιατί όλη την εξουσία την κρατάμε στα χέρια της Αθήνας. Δεν αφήνουμε τοπικές κοινωνίες να αναπτυχθούν. Μια χώρα που είναι κατεξοχήν χώρα τοπικών οικονομιών. Την έχουμε κάνει να εξαρτάται εντελώς από το κέντρο της Αθήνας και περιμένει ο κάθε παράγοντας, μικρός ή μεγάλος παράγοντας της επαρχίας, περιμένει από κάποιον υπουργό να δώσει το επόμενο φιλοδόρημα. Μα δεν γίνεται να πάει έτσι η ελληνική οικονομία μπροστά. Αυτό είναι το ελληνικό
το τραγικό,
παραγωγικό
κύριε,
μοντέλο,
ναι,
που έχει παρέλθει.
Και ενώ σας θυμίζω, γιατί είπα για το παραγωγικό μοντέλο, και ενώ σας θυμίζω ότι με αφορμή τα χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης που λέγαμε ότι είναι η τελευταία πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας και τα λοιπά, και θα πρέπει εν όψη αυτού του πολύ μεγάλου project να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, πατάμε πάλι πάνω στο ίδιο.
Πάλι,
δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τα χέρια των λίγων πάνε και πάλι τα χέρια των ίδιων λίγων πάνε. Δηλαδή, πώς να σας πω, αυτή τη στιγμή χρειάζεται, αν θέλει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, χρειάζεται μια ριζική αποσυγκέντρωση, μάλλον διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Η παραγωγική βάση της Ελλάδας έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ από τα μνημόνια και από την έλλειψη τραπεζικού συστήματος, που αν δεν κάνεις εκεί μια πραγματική ένεση να μπορέσουν περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες να μπουν στο παιχνίδι, το έχει χάσει. Και, για να κάνεις διεύρυνση παραγωγικής βάσης, ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να κάνεις μια γενναία αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Να πάψει δηλαδή η εξουσία να είναι στα 10 υπουργεία και να αρχίσουμε να δημιουργούμε συνθήκες, αν θέλετε, αποτελεσματικότητας και ανταγωνισμού, ναι, στις τοπικές οικονομίες. Αυτή τη στιγμή,
ναι,
ειλικρινά σας λέω, τόσα χωριά της Ελλάδας που έχουν πάνω από 60% ανεργία νέων, δεν θα χρειαζόταν να έχουν αυτά αν είχαμε τοπικά προγράμματα ανάπτυξης. Κοστίζουν πολύ λιγότερο από αυτά τα τεράστια κεντρικά συστήματα. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, κρατάνε τον πλούτο στις τοπικές κοινωνίες πολύ περισσότερο. Αλλά γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε τα λάθη που μας έχουν οδηγήσει ξανά και ξανά στη χρεοκοπία?
Εσείς θα μας τις δώσετε αυτές τις απαντήσεις, τις θέτετε τα ερωτήματα, θα πρέπει να μας δώσετε τις απαντήσεις. Γιατί?
Μα δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Χρειάζεται αποσυγκέντρωση της εξουσίας.
Ναι.
Αλλά πρέπει να πάρουν επιτέλους την εξουσία κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν τη θέλουν για να κάνουν το δικό τους το τσιφλίκι, αλλά για να κάνουν καλό στον τόπο.
Για σας ρωτήσω, κύριε
Γερουλά. Για να πρέπει να ψηφίζουμε τους ανθρώπους. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε τις ίδιες οικογένειες, οι οποίες ξανά και ξανά κρατάνε όλη την εξουσία στα χέρια τους και να περιμένουμε ότι θα συμπεριφερθούν διαφορετικά αυτή.
Πείτε μου κάτι, στο κοινάλ συμμερίζονται τις απόψεις σας ή είστε σε πολιτική μοναξιά, κύριε Γερουλά? Όχι όμως σε κομματική μοναξιά, όχι σε πολιτική, γιατί εδώ έχετε fan club από τα μηνύματα των ακροατών, έχω να σας πω.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, στο κοινάλ γίνεται μια, νομίζω, υγιή συζήτηση αυτή τη στιγμή. Η αλλαγή του αρχηγού μας αναγκάζει, μας βάζει και εμάς ένα καθρέφτη μπροστά μας, να δούμε τι είμαστε τελικά. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, ή είμαστε ένα κόμμα το οποίο υποβοηθάει άλλα κόμματα να μείνουν ή να πάρουν την εξουσία? Από μόνο της αυτό το ερώτημα οδηγεί σου αν θα έχεις εχμές στην πολιτική σου ή όχι.
Λίγο άμα γρήγορα όμως, λίγο γρήγορα πρέπει να τα λύσετε αυτά, γιατί είναι έως και πολυτελή. Δεν ξέρω τι πολιτικός χρόνος υπάρχει. Σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτά τα υπαρξιακά πολιτικά πρέπει να τα λύσετε άμεσα, κύριε Γερουλάνη, εκεί στο κοινάλ.
Μπορεί να έχουν λύσει κάποιοι και να μην το έχουν πει εμένα ακόμα.
Ας σας κρατάνε μυστικά τότε. Να σας ρωτήσω κλείνοντας. Έχουμε εκλογές μπροστά μας.
Δεν νομίζω ότι έχει άλλη επιλογή ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι καλό θα είναι να καταλάβει ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο πλέον, ότι οι μέρες του αρχίζουν και λειτουργούν ανάποδα και σε απίστευτες ταχύτητες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν δεν τις κάνει τώρα τις εκλογές, απλά θα μπει η Ελλάδα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο θα αλλάζουν οι συνθήκες για το αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Κύριε Γερουλάνη, σας ευχαριστώ για την συνομιλία. Λυπάμαι που δεν ήσασταν εδώ στο στούντιο. Δεύτερη φορά που συνομιλούμε τηλεφωνικά.
Είναι πραγματικά λυπηρό ο κορονοϊός ή παραπάνω από ένα αποτέλεσμα.
Υπόσχεση, δεσμεύομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σας. Yeah.